anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Fiecare perioadă a istoriei, chiar fiecare civilizație, a avut ceva specific, un element dominant care a caracterizat-o. Perioada pe care lumea o traversează astăzi are și ea specificul ei. Care este specificul ei? Privind la orice nivel al societății moderne, ajungi la concluzia că specificul perioadei pe care o traversăm este aprecierea greșită a valorilor. Există confuzie în ceea ce privește adevăratele valori. Se pune preț pe ce nu are valoare și nu se pune preț pe ceea ce are valoare. La ora actuală, un costum costă aproximativ 300 de euro, iar un apartament în București, să spunem, aproximativ 120.000 de euro, în timp ce salariul mediu pe economie este de aproximativ 300 de euro. Înseamnă că cel ce are un salariu mediu de 300 de euro, dacă va pune tot salariul deoparte, va trebui să muncească o lună pentru un costum și 33 de ani pentru un apartament. Să facem o comparație între posibilitățile celor care câștigă mult și ale celor care câștigă puțin. Un fotbalist obișnuit are salariul lunar de cel puțin 10.000 de euro, în timp ce un muncitor care toarnă asfalt, asfaltul de care avem atâta nevoie, are un salariu minim pe economie de 150 de euro. Înseamnă că un fotbalist își cumpără un apartament într-un an, iar cel care toarnă asfalt în 66 de ani, dacă tot ce câștigă pune deoparte și dacă va munci 20 de ani peste vârsta pensionării. Costumul și apartamentul sunt mai importante decât munca omului. Munca lui nu mai are valoare, de aceea îi se oferă doar 300 de euro pentru ea. Valoare au lucrurile, costumul, apartamentul sau mașina. Fotbalistul și omul care ia salariul minim pe economie aduc în atenția noastră o altă anomalie. Deși tot într-un singur pat doarme și unul și celălalt, deși tot cu o singură gură mănâncă și unul și altul, deși au aceleași nevoi, totuși munca lor este cotată diferit. De ce? Nu pentru că munca unui fotbalist ar fi mai importantă decât a celui care toarnă asfalt. Pentru că, în realitate, pentru societate, mult mai importantă este munca celui care toarnă asfalt. Dacă, în primul caz, lucrurile au mai mare valoare decât oamenii, în cel de-al doilea caz, oamenilor li se dau valori diferite, după criterii total greșite. De 6 miliarde de oameni care alcătuiesc populația globului pământesc sunt unanim de acord că cea mai mare valoare existentă este viața. Nimic nu se poate compara cu ea. Tot aurul din lume, toată valuta din circulație și toate proprietățile înregistrate nu pot egala valoarea unei singure vieți. Deși la nivelul minții această realitate este acceptată, la nivel practic ea este respinsă. Pentru a înțelege acest paradox, este suficient să vă adresez o întrebare. Ați avea curaj să mergeți în miezul nopții prin centrul unui oraș din țara noastră, ținând la vedere un teanc de 10.000 de euro? Este foarte posibil ca pentru 10.000 de euro un necunoscut să vă ia viața. Dar este posibil ca și pentru mai puțin să ni se ia viața. De exemplu, în urmă cu aproximativ 7 ani, o știre cutremurătoare ocupa prima pagina a ziarelor. O tânără de liceu împrumutase unui prieten $200. Trecuse ceva timp, iar tânărul nu dădea niciun semn care intenționa să înapoieze datoria. Într-o seară, prin interfonul montat la scara blocului, tânărul a rugat-o pe cea care îl împrumutase să coboare. Pentru că erau prieteni, tânăra a coborât, nebănuind ce avea să urmeze.
Se pare că tânărul ar fi insistat să-i fie anulată datoria. Și din cauza neacceptării acestei cereri, tânăra a fost înjunghiată. La doar câteva minute, vecinii au găsit-o într-o baltă de sânge și n-a mai putut fi salvată. Pentru acel tânăr, viața fetei nu avea nicio valoare. Cei 200 de dolari însemnau pentru el mai mult decât viața ei. Aceasta este dominanta lumii moderne. Lucrurile sunt mai importante decât cea mai mare valoare existentă. Pentru cei mai mulți dintre noi, viața are valoare doar dacă este viața mea. O caracteristică a firii omenești este aceea de a-i privi pe ceilalți de sus. Aceasta pentru că fiecare se simte superior și, desigur, mai important decât ceilalți. Lăsând deoparte tristețea pricinuită de modul greșit în care ochii oamenilor văd viața, mai ales viața noastră, haideți să privim prin ochii lui Dumnezeu cum ne privește El. În cartea profetului Isaia, la capitolul 43, versetul 4, el spune: pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Prima expresie, ai preț în ochii mei, ne aduce în atenție ochii lui Dumnezeu, care sunt atât de curați că nu pot să vadă răul, după cum spunea profetul Habacuc. Din acest motiv, viața noastră are preț. Datorită acestui fapt, viața noastră este valoroasă pentru Dumnezeu. Singurii ochi în care se reflectă valoarea vieții noastre sunt ochii lui. A doua expresie întâlnită în versetul biblic din cartea profetului Isaia, capitolul 43, versetul 4, este: ești prețuit și te iubesc. Declarație de dragoste din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune ceea ce foarte puțini oameni ne spun. Aceasta nu este numai o declarație, ci o realitate care izvorăște din caracterul divin. Persoana care iubește cel mai mult, într-un mod desăvârșit, nu ar fi nici mama, nici tata, nici soția și nici copiii, ci Dumnezeu. A treia expresie este: dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și arată că Dumnezeu se apropie de om în mod individual, nu la grămadă. Pentru El, fiecare dintre noi este o identitate aparte. Dumnezeu chiar a făcut ceea ce afirmă această expresie. De exemplu, în timpul lui Moise, iubirea aceasta a fost demonstrată prin eliberarea poporului evreu de sub jugul Egiptului. La împlinirea vremii, fiul său a fost dat în mâinile oamenilor pentru salvarea neamului omenesc. Cel puțin două sunt motivele care stau la baza realităților exprimate în versetul din cartea profetului Isaia. Primul se găsește chiar în rugăciunea intitulată sugestiv Tatăl nostru. Originea vieții de pe pământ este Dumnezeu. Pentru că suntem rodul mâinilor Lui, El prețuiește viața noastră. Cel de-al doilea motiv este legat de moartea înlocuitoare a Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Prin Adam și Eva, neamul omenesc s-a rupt de Dumnezeu, devenind proprietatea unuia care, din niciun punct de vedere, nu putea fi numit tată. A fost nevoie ca adevăratul tată să plătească scump, pentru ca el să recâștige dreptul de tată, iar oamenii dreptul de fii. De 2000 de ani, lumea noastră are iar tată, iar el are iar copii. Iubirea lui pentru noi nu încape în cuvinte, ea este o taină, în sensul că oamenii sunt incapabili să o înțeleagă, nu în sensul că nu va putea fi înțeleasă niciodată, pentru că va veni un moment în care o vom studia în profunzime.
Dumnezeu prețuiește viața noastră. Dar lucrul acesta nu se oprește aici. El prețuiește nu doar viața noastră, ci și are un scop cu ea. Dacă s-ar fi limitat doar la prețuirea ei, aceasta n-ar fi însemnat mare lucru pentru noi. Este posibil ca o persoană să nu aibă un anumit scop cu viața ei, însă Dumnezeu are un scop cu viața acelei persoane. Care ar fi acela? Ar trebui să încercăm să-l descoperim citind cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să învățăm să ni-l descoperim nouă înșine și dacă suntem mai mari, dacă am ajuns la o anumită vârstă și avem pe lângă noi copii care încă nu reușesc să-și dea seama care ar fi rostul vieții lor, să li-l descoperim și lor, să fim alături de ei pentru a încerca să înțeleagă ce este viața, care este rostul lor pe acest pământ. Scriitor spunea: nu este nevoie să fiți surprinși dacă, folosind ciocanul și dalta, Dumnezeu taie și îndepărtează colțurile ascuțite ale caracterului vostru până când sunteți pregătiți să ocupați locul pe care El îl are pentru voi. Nici o ființă omenească nu poate face lucrarea aceasta. Și să fiți siguri că El nu va da nicio lovitură zadarnică. Fiecare lovitură a Lui e dată din iubire, pentru fericirea voastră veșnică. El vă cunoaște slăbiciunile și lucrează pentru a reface, nu pentru a nimici. Este impresionant faptul că sculptorul care ne modelează viața este Dumnezeu. Un lucru semnificativ în ceea ce îl privește pe sculptor este că el ia o piatră din carieră. Multe statui înfrumusețează marile orașe. Statui superbe se află în celebrele muzee ale lumii, în parcuri sau în casele oamenilor înstăriți. Dar ele n-au fost dintotdeauna acolo. Cu sute, chiar cu mii de ani în urmă, ele făceau parte din blocuri masive de piatră. Însă cineva a coborât în carieră și a luat de acolo o piatră. A muncit din greu și îndelung la ea. Astfel, piatra a ajuns să ocupe un loc prestigios. Un alt lucru important cu privire la sculptură vizează chipul din minte, acel chip pe care sculptorul vrea să-l imprime pietrei. Dacă el este întrebat înainte de a începe o lucrare, ce aveți de gând să faceți cu ea? Acesta niciodată nu va răspunde, nu știu, să vedem ce o să iasă. El are în minte o imagine și, aplecându-se peste piatră cu fiecare lovitură de ciocan și daltă, va apropia piatra din ce în ce mai mult de imaginea din mintea sa. Al treilea lucru important care impresionează atunci când se realizează o sculptură este perseverența. Un sculptor bun nu se va opri decât atunci când statuia este o copie fidelă a chipului din minte. Un sculptor care a luat din carieră o piatră ce cântărea 7 tone a fost întrebat: cât va cântări statuia în final? 3 tone. Aceasta înseamnă că el urma să îndepărteze din ciocan și daltă 4 tone. 4 tone de moloz. Lucrul acesta se numește perseverență. Dacă ne-am gândit la statuile Moai din insula Paștelui, din Pacificul de Sud, care cântăresc până la 50 de tone, cine le-a sculptat? Cine și cum a manevrat asemenea blocuri imense? Nu se știe sigur. Uimitor este că ele sunt acolo. Oameni cu multă perseverență au lucrat până când aceste blocuri masive de piatră au devenit o copie fidelă a imaginii din mintea lor. Aceste 3 elemente de bază ce caracterizează lucrarea unui sculptor sunt caracteristice și pentru lucrarea lui Dumnezeu cu noi, oamenii.
Asemenea unui sculptor care ia o piatră din carieră, Dumnezeu a coborât în cariera acestei lumi și a luat o piatră brută, pe nume Moise. Evreii erau chinuiți ca robi în Egipt de aproape 400 de ani, în timp ce Moise se bucura de cinstea și avantajele curții imperiale, având statutul de fiu al fiicei lui Faraon. Într-o zi, pe când el avea aproximativ 40 de ani, a mers la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut atunci un egiptean care bătea un evreu, unul dintre frații lui. Deranjat de atitudinea lipsită de milă a supraveghetorului, s-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, l-a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Să notăm faptul că un om care se poate apăra nu se omoară chiar ușor. Acolo a fost o luptă pe viață și pe moarte. Amândoi au lovit nervos. Cu pumnul, cu picioarele, s-au strâns, s-au împins, până când în final Moise, fiind probabil mai pregătit în strategia luptelor corp la corp, a simțit în mâinile sale trupul moale și lipsit de viață al adversarului. Tremurând de frică și oboseală, el a ascuns mortul în nisip. Expresia a omorât pe egiptean dovedește că Moise avea o inimă de piatră și că pe bună dreptate ar putea fi considerat o piatră dură și necioplită din cariera acestei lumi. La fel ca sculptorul care are în minte o imagine după care va lucra piatra, și Dumnezeu are un chip după care îl va modela pe om. Despre chipul acesta vorbește Sfânta Scriptură atunci când afirmă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Chipul lui Dumnezeu a fost imprimat în Adam și Eva, în ziua creierilor. Însușirile nobile, înaltele daruri mentale și spirituale, mintea echilibrată și capacitățile armonioase reflectau desăvârșit sfințenia și chipul lui Dumnezeu. Din nefericire, chipul acesta a fost deformat de păcat și din această cauză Dumnezeu s-a ocupat personal de fiecare om pentru a restaura în el chipul său. Lucrul acesta l-a făcut și cu Moise, aplecându-se asupra lui asemenea unui sculptor, folosind împrejurările vieții pentru a-și dăltui propriul chip în viața acestuia. A reușit Dumnezeu să dăltuiască în Moise chipul său? Există multe evenimente majore în viața lui Moise, care reprezintă un răspuns afirmativ la această întrebare. Haideți să ne oprim acum doar asupra unui singur eveniment care este legat de atitudinea lui de a se sacrifica pe sine în avantajul poporului. Când evreii au făcut un vițel de aur, în timp ce Moise se afla pe muntele Sinai pentru a primi cele 10 porunci. În mijlocirea sa pentru poporul răzvrătit și vinovat, Moise spune: iartă-le acum păcatul, dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Moise, cel care în urmă cu 40 de ani omorâse un om, ajunge să pună atât de mult preț pe viața celorlalți, încât să spună: mai bine plătesc eu. Dumnezeu reușește să dăltuiască în Moise chipul său. Lucrarea unui sculptor necesită muncă, timp și perseverență. La pictura Cina cea de taină, Leonardo da Vinci a lucrat numai puțin de 2 ani. De câți ani a avut Dumnezeu nevoie pentru a dăltui chipul său în Moise? Viața lui Moise se împarte în 3 perioade egale de câte 40 de ani. Primii 40 de ani îi petrece la curtea imperială din Egipt. Următorii 40 de ani îi petrece în pustia Madian. Ultimii 40 de ani din viață îi petrece în pustia Sinai. pot să crezi că Dumnezeu a avut nevoie de primii 80 de ani pentru a dălui chipul său în Moise. Dar înțelegi mai târziu că el a avut nevoie de toți cei 120 de ani ai vieții lui Moise pentru a-și finaliza lucrarea. Este emoționant când te gândești că timp de 120 de ani Dumnezeu s-a ocupat de viața lui Moise, ca și când aceasta ar fi fost singura piatră brută din lume ce trebuia lucrată. Însă în tot acest timp s-a ocupat de fiecare dintre cei care alcătuiau poporul evreu și de fiecare dintre oamenii care se aflau pe suprafața pământului pentru a le asigura cele necesare vieții și pentru a-i pregăti pentru viața veșnică. Dar, vedeți, după 120 de ani, în ceea ce îl privește pe Moise, când el a închis ochii, Dumnezeu a lăsat deoparte dalta și ciocanul, pentru că viața acestui bărbat strălucea de frumusețea chipului său. Întâlnire la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului Ani de Acasă, săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să aveți parte de zile frumoase alături de familia dumneavoastră.